Nova godina.
Hoj.
Nova godina u zakonu akcije i reakcije.
As usual, ili što bi naši rekli, kao i obično, početak pre početka. Ali oko puta nije to samo početak pre početka, zakon akcije i reakcije, ovo je i početak pre početka 2019. Pa vidimo kakva je izgledala ova 2018. iz mog, tačnije iz zairskog ugla. Prvi dan marta, iskreno sam se zahvalio iskrenim prijateljima, ne samo iz stvarnog, već i iz cyber života, na dobrim željama, podom događaja, nevažnog za sudbinu sveta, ali meni vrlo bitnog. Preseljenja Zaira na mirne talase Radio Lagune. Nisam ni prinet nekom celebrityu s hordama obožavalaca, tek sam tipski, doduše prilično trajući radio prezenter koga zanimaju teme bliske maloj, ali važnoj grupi slušalaca sklonih dobro upakovanom zvuku i esejističkom pristupu multidisciplinarnim temama takozvane treće i četvrte industrijske revolucije. Kako sam ovo rekao? Dolazak na Radio Lagunu nije bio moja zasluga, već posljedica simpatija ove male radijske porodice. Bio sam počastvovan, ali srećan što je Zair posle dvomesečne pauze, koliko je proteklo od časa kada sam ga povukao sa Beograda 202, ponovo dobio priliku da bude prisutan na FM nebu glavnog grada. Ipak u Beogradu i kraj Beograda živi bezmalo polovina Srbije. Utisak 2. Moj prijatelj Petar i portal Tangusix trebali da su tu negde oko jubilarnog rođendana. Za proteklih 10 godina T6, dakle Tangusix, je prošao kroz uzbudljiv morfing od bloga preko blog portala sve do portala u pravom smislu te reći. Posljedica svega, njegov osnivač Petar Vojinović je prvo ime na spisku ljudi čiji telefon naše TV i novinske kuće okrenu kada se dogodi nešto važno ili dramatično u svetu avijacije. Pre dve godine dogodilo se nešto veoma značajno. Ovaj portal je organizovao prvi vazduhoplovni summit jugoistočne Evrope, SEAS, do tada najveći skup predstavnika aviokompanija, aerodroma i avioprivrednika u EXI u regiji. Ovog marta održan je i drugi summit, i to u beogradskom hotelu Crown Plaza. Tako se naš najreferentniji vazduhoplovni portal Tangusix nakon inauguralnog SEAS-a iz 2016. vratio sa planom da postavi Beograd na mapu najznačajnijih konferencija o civilnoj i vojnoj avioindustriji. Ako mene kao jednog od učesnika ovog drugog samita od proletos pitate, najspektakularnije je to što je portal Tangusix sazreo do te mere da svojim autoritetom uspeo da zainteresuje sva bitna imena avioindustrije oko tema bitnih za dalji razvoj civilnog letenja na nebu jugoistočne Evrope. Proleće je počelo s jednom Tangusix konferencijom, a jesen se je završila s drugom, do tada još neviđenom. Bila je to konferencija o bezbednosti aerodroma ASCE, Airport Security Convention and Exhibition, pod generalnim sponzorstvom aerodroma Nikola Tesla. I ova je trajala dva dana, a okupila ukupno 550 domaćih i inostranih delegata. E pa za tako nešto, čak i posle 10 godina, stvarno treba imati, sad bih rekao koji deo tela, ali ću biti fin i reći petlju. Sljedeći događaj, knjiga u oči ponoći. Za neke od nas koji ponekad uživamo u historiografiji, dogodilo se i posthumno izdanje knjige Tvorci vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije Čedomira Janića. Za neupućene, da njega nije bilo, ne bi bilo ni one staklene pečurke na aerodromu Nikola Tesla, u kojoj je muzej avijacije. Nažalost, ne više njegov osnivač Čeda Janić, nesumnjiva legenda naših avijatičarskih krugova i čovjek koji opevavao našu vazduhoplovnu istoriju kroz sve vrste medija i kroz desetine publikacija, od feljtona i novinskih članaka pa do bukleta, debelih knjižurina i blistavih monografija. Sada mi opevavamo njega, a knjigu o kojoj govorim Čeda je želeo, ali ne 100% uspeo da završi, pre no što je otkucala ponoć njegovog života na 14. spratu solitera u Gramšijevoj ulici, uzgrad tačno preko puta zgrade starog Ikarusa, zgrade na koju su se nameračili i također ove godine do temelja srušili neimari novog doba. Tačku na i stavio njegov prijatelj i saradnik Ognjan Petrović. Završio je knjigu. Osamnaesta. Beogradska opština. Bila je ovo break news iz juna mjeseca. Konstantin Veliki preda državi na upravljanje. Preneti objekti, zemljište i osnivačka prava. Kraj citata. O, kakav radostan dan. Ptice pevaju aleluja. Baš su nas iznenadili. Mi, naivni, mislili da će aerodrom ostati Nišlijama. C, 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 kakav obrt. Jasno, aerodrom ostaje usidren u Nišu. Neću valjda da se seli u Beograd, govore političke sileđe, kao i obično. Aha, a mi mislili da ćete ga kao nekad Egipćani Abu Simbel seliti kamen po kamen, svetiljku po svetiljku i avion po avion na beogradski. Hvala na besplatnoj utehi. Uteha bez naknade za aerodrom bez naknade. Pošteno, ha? I dok su Nišlije zapomagale zbog oduzimanja aerodroma protiv njihove volje, preostala dva nepreuzeta aerodroma Kraljevi Ponikve na kolenima mole državu da preuzme i njih. Uzgred, u Niš avioni sleć. U Kraljevi Ponikvama nema ni jednog. Jedni će reći, dok jednom ne omrkne, drugom ne osvane, drugi, svako se češe tamo gdje ga svrbi, a treći, tamo gdje svrbi, solidarnosti nema. A što bi je bilo, reći će četvrti. Bugi, 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 svak. Bugi, bugi, za DJ-a. Verujem da će svaki DJ reći da se DJ-em postaje samo pregorim slušanjem muzike i učenjem na iskustvu i vlastitim greškama. Za razliku od, mrzim to, ali moram da izgovorim, mog vremena. Danas je profesija DJ-a uveliko u nomenklaturi priznatih zanimanja. Pa kad je već priznata kao zanimanje, zašto ne bi postojala i visoka škola za takvo zanimanje, a ne samo sezonski kursevi po rock akademijama? Ako je neko pomislio da ću se ja pridružiti horu malicioznih komentatora egzotične ideje o osnivanju fakulteta za DJ-ke, istih onih koji već godinama kao fol zatvaraju prozor automobila dok voze pokraj mega trenda, e da im neko slučajno ne bi ubacio diplomu kroz prozor, mada žarko priželjkuju da im se dogodi baš to, varate se. Hrabrost je ponekad posljedica ludosti, ponekad posljedica zdravog rasuđivanja, a ponekad srećnih okolnosti. Zato ću radije sačekati prve diplome umjesto da ad hoc seciram utiske. Ni profesija DJ-a više nije za sprdanja, a danas od svega možete načiniti nauku. Samo ako umete. Pa da vidimo. Animacija kao zanimacija. Beograd, Vrošica poznata po novogodišnjim ukrasima s doživotnom garancijom, patriotskim tunelima, triumfalnim kapijama i labirintima koji zakrčuju i onako uska šetališta, ume da se bavi i smislenim stvarima. 16. i 17. novembra bio domaćin druge CGA ili ako ćete lepše CGA konferencije u zgodnom ambijentu Muzeja Jugoslovenske kinoteke. CGA Belgrade, akronim za Computer Graphics and Arts, je svim kreativcima željnim posla i novih saznanja približio rad na vizualnim efektima i animaciji s one strane ekrana. Lista govornika bila je jaka, sa globalnim zvezdama Majkom Simonom i Viktorom Perezom na čelu. Konferencije poput ove važne su, jer postoje zanimanja za koja ljudi ne znaju, a zanimljiva su koliko i zabavna. Kada se kaže 3D, ljudi uglavnom pomisle da je samo reč o animaciji, modelovanju ili digitalnim efektima. Ali digitalni umjetnik nije osoba koja klikće mišem i koji softver pruža rješenje. Softver je alat kao bilo koja druga. Bitni su ljudski faktor i kreativnost. Jedan od učesnika konferencije, Josip Modli, kaže: animacija, animacija na bilo čemu. Modeling je modeling. Regrutovali smo dosta vajara. Oduševljeni su kada otkriju modelovanje. Storyboard artisti su kod nas uvijek bili sporedna stvar, dok su u našem poslu, pogotovo animaciji, glavni. Oni postavljaju režiju, kadrove. To su u svetu veoma cenjena zanimanja, odmah do reditelja. Mogli bismo da popunimo podobnu knjigu samo sa spiskom zanimanja u našem poslu. Sve što može da se uradi u Hollywoodu, može i kod nas. U osnovnom, baš zbog tih naših ljudi u stranim postprodukcijama, mi najčešće ostajemo posljednji u sali i gledamo odjednu špicu i kad svi odu do samog kraja. Odgledajte svaki film do kraja, pa će vam biti jasno gde smo, jer je sve više vičeva među postprodukcijskim timovima. I posljednji prilog o 2018. godini iz mog i zajskog ugla na početku prepočetka. Prvi i posljednji potez u partiji šaha. Bila je ovo godina predodređena i za dve godišnjice u životu jednog čovjeka. Jubileja koji se proslavlja, a to je 50 godina od prve emisije borca za pop na radiju i rock uživo, Nikole Karaklajića, veče uz radio. I događaja koji obeležamo smrknutih lica. 10 godina od definitivnog rastanka sa Nikolom. Moram priznati, svih onih prethodnih godina činilo mi se da je besmrtan i da je šah njegova najveća ljubav, ponajviše zaslužan za to. Nažalost, razuverila me njegova smrt tačno mjesec dana nakon našeg posljednjeg susreta. 16. decembra 2008. kada se srušio pred vratima svog stana u Đurićevoj broj 6. Nikola Karaklajić, za sve nas na čije živote uticao, čovjek za sva vremena. Understanding much more love, feel like fearless, yeah. When I was young, when I was young.
8, 7, 3, 2, 1. Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio.
Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Dobar dan, evo novog izdanja Zakon akcije i reakcije. Novog izdanja, da li ovo jeftino ili skupo izdanje, sad zavisi šta si izabrali. Što kaže onaj ciga, a što izabrao baš ovu najskuplju pesmu? Pa da pitam ja vas, što izabraste baš ovu najskuplju emisiju? U stvari, sa emisijama ćemo lako, sa knjigama još lakše, a sa velikim ljudima, pa jeftine izdanja velike knjiga možda jesu čaravajuće, ali jeftine izdanja velike ljudi zaslužuju samo prezir. Rekao neko naravno pametniji od mene, ali ne govorili i od mene. Imali smo početak pre početka, a u nastavku govorit ćemo sa Aleksandrom Jovanovićem, pilotom Jumbo Jeta iz one davne zvezdane noći nad Srbijom. Sećate se te priče? Sada će za Zajda priča svoju životnu priču. Bitcoin je bio balon koji je pukao. Dejan Ilić, ovdje i ova 2018. godina. Dejan Ristanović, nema digitalne transformacije bez digitalnih troškova. Ivan Trajković, malo dronovima, malo još pametnim automobilima, a malo o tome kako da napravite svoju televiziju. Jovana Vu, srećna nova digitalna godina. Češka tvrdi da Huawei i ZTE za nju predstavljaju bezbednost u pretnji. Da li Google namrnu stvorio radio YouTube-a na Edge-u? Facebook pravi svu kriptovalutu. Frankfurtski sud blokirao prodaju iPhone-a u Nemačkoj. Koliko aplikacija preuzeti, koliko para potrošeno u 2018. godini, prestaje podrška za Xiaomi Mi 5 i Redmi Note 3 smartfone. Osam sada sve znate, pa i ne morate da slušate emisiju kada sam sve i rekao. A možda i nisam, ipak vi proverite. Biće tu i ozbiljnih ljudi i ozbiljnih priča. U stvari, da bismo u životu zaista mogli uživati, pa tako i u ovoj emisiji, potrebno je da bar u nečemu budemo i ozbiljni. Ovo je Zakon akcije i reakcije s brojem, rednim brojem na samom kraju godine.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
9, 4, 9. Vidim ja da ćemo za 50-ak nedelja doći i do 1000-itog. Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa Demo Topa 10 Ventilatora 202 iz 1984. godine.
Moja jedina, moja, oh.
šta, opet neka muvanja, da mi ne znamo ništa o tome. Da li je Google namjerno usporio rad YouTube-a na Edge-u?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno jo.
Google je odgovorio na nedavne optužbe jednog bivšeg zvaničnika Microsofta, vezano uz namjerno sabotiranje drugih brauzera osim Chrome-a, pa kaže da to nije istina, jer na performanse brauzera mogu da utiču samo bugovi prema kojima se Googleovci odnose jako ozbiljno i prave zakrpe. Što je pre to moguće? S obzirom da je Microsoft zvaničnik kao primjer naveo sporiji rad YouTube-a u Edge-u u odnosu na Google Chrome, do čega je došlo nakon jedne nadogradnje popularnog video servisa, Google izjavljuje da nikada u svoje proizvode nije dodavao programski kod koji bi onemogućio optimizaciju u drugim brauzerima. Mi stalno sarađujemo sa proizvođačima drugih brauzera kroz standardna tela, Web Platform Test Project, Open Source Chromium projekat i druga, kako bismo poboljšali interoperativnost pregledača, dakle internet brauzera, izjavuje Google portparol. Bivši Microsoftov zvaničnik Joshua Bakita smatra da je Microsoft odluku o prebacivanju Edge na Chromium Engine donio upravo zato da bi sprečio slične probleme u budućnosti. Mada lično nisam siguran da se YouTube namjerno menjao kako bi usporio Edge. Mnoge moje kolege veruju to, tvrdi Bakita i dodaje kako je dobar pokazatelj činjenica da YouTube-ov developerski tim nikada nije javno objavio detalje o promjenama u kodu YouTube-a. Eto tako je to u medijskom i brauzerskom životu u IT svetu. Brauzerskom i burazerskom. Stalno sumnje i dokazi, ali i klik klik, znaci navoda, dokazi da jedna strana baca klipove pod noge onoj drugoj. Super je što ovo uopšte ne liči na srpsku političku svakodnevicu. Ovde je 1000 puta gore.
Rekli su o...
Prvi!
Za sam kraj jedne ili za sam početak druge, kako god hoćete. Evo i Dejana Ilića sa jednim malim, to nije toliko pregled koliko kratak osvrt na 2018. pod naslovom Ode i ova 2018. Poput konobara koji na kraju obedovanja u restoranu dođe da napravi račun, počinje moj tekst sa kratkim osvrtom na godinu koja upravo odlazi u istoriju. Mnošta događa koje ću preskočiti jer je ovo ipak samo subjektivan osvrt. Na prvo mesto osvrnuo bi se na otkazivanje sajma Cebit na neodređeno vreme. Razmišljajući o tome, shvatio sam da brzina života odnela svoj danak, barem kada je navedeni sajam u pitanju. Jednostavno, dostupnost interneta na svakom ćošku i poboljšanje karakteristika prenosnih uređaja doprineli su povećanju brzine pristupa globalnim informacijama. Sa druge strane, smanjenje zaposlenosti i zarada ljudi u skoro svim delatnostima, pa i informatici, neminovno je uslovi da mnogi moraju da rade na dva mesta. Usled toga, slobodno vreme im je svedeno na minimum i sasvim sam siguran da im je svaki sajam, pa i Cebit postao silom prilika nedostižan. Ovdje kod nas, po ko zna koji put, bili smo svedoci nesagledivih posljedica bolonjizacije visokog školstva ako se nešto ubrzo ili pod hitno ne vrati na početna podešavanja ili, ako je me prijemčivija reč, reset, stičem utisak da ćemo biti u nerešivom problemu. Ali ono što je ipak ostavilo utisak godine na mene bila je katastrofalna odluka da se mlada, neiskusna, nedovoljno elokventna i potpuno pogrešna osoba postavi na mesto reportera i direktno uključi u program televizije Studio B. Mladi novinarki mogu samo da skinem kapu na hrabrosti da se prihvati posla za koji nema, kako je samo u jednom trenutku rekla, daleko malo, a ja bi dodao ni malo, znanja i iskustva. Pri tome je pogazila apsolutno sve kodekse novinarstva, pa je pojavljivanje ispred kamera poistovetila sa pričom uz kaficu sa najboljom prijateljicom, sa kojom može da priča sve i svašta, bez bojazni da će se bilo šta zameriti. Zanimljivija mi je mnogo njena glavna i odgovorna urednica, koja je izabrala baš nju da prati i izveštava sa tog događaja. Da li je to nedostatak kadora na Studio B ili nešto drugo, ne znam i ne zanima me, ali za razliku od Cebita, koji se možda samo privremeno primirio, Studio B se za mene zauvek ugasio posle tog događaja. Na samom pragu nove 2019. ostaje nam da budemo svedoci nekih novih dešavanja, koja će, ako je suditi po prethodnima, biti izgleda prilagođavanja nekom zahuktalom reality životu, u kojem će barbarizacija svega i svačega biti nešto sasvim uobičajeno. Dejan Ilić.
Bourbon, ho, 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 bring a bottle of booze, we got nothing to lose.
Vesti, IT News. Kažu da prestaje podrška za Xiaomi Mi 5 i Redmi Note 3 smartfone. Ne znam koliko će to emotivno da spogodi, ali to je samo dokaz da IT svetu i naročito u industriji gadžeta. Stvari stare brže nego mi, stare munjevito. Naime, kineska kompanija Xiaomi odlučila je da ukine svoju podršku za dva svoja starija pametna telefona, Xiaomi Mi 5 i Redmi Note 3. Model Mi 5 pojavio se u aprilu 2016. godine i temelji se na starom Snapdragon 820 čipu, dok se Redmi Note 3 pojavio u februaru iste 2016. i bazirao se na Snapdragon 650 čipu. Oba uređaja su dobila nadogradnju na MIUI 10, a uskoro ih očekuje još jedna i ujedno posljednja nadogradnja za ove uređaje. Sam Mi 5 na tržištu se pojavio sa Android 6.0.1 sistemom u kombinaciji sa MIUI 7 korisničkim interfejsom, koji je umeđu vremenu nadograđen 3 puta, dok je posljednja verzija sistema Android za ovaj telefon Android 8.0 Oreo. Ako vam se ovo zajedno nešto znači, onima koji imaju te telefone verovatno, stavljamo tačku. E sada, iz svega navedenog se dalje vidi da su oba telefona uživala zaista dugu, pa ste trogodišnju podršku od strane kompanije Xiaomi. Nešto što je zaista retko da se vidi na tržištu Android mobilnih uređaja. Korisnici koji žele buduće najnovije nadogradnje od sada će morati da se oslone na zajednicu developera. Dobro da i u IT svetu postoje takve zajednice. Kao i kada vi tražite deo za svoju krntiju staru 30 godina, pa ga nema nigde, ali ga imaju metaloplastičari iz Stare Pazove.
Ovo je novogodišnje izdanje, Zakon akcije i reakcije. Aha, a možemo li da čujemo i zanimljivosti?
Okej.
Okay. Hvala. Malo o dronima za sve, a malo o još pametnim automobilima. Dve teme u jednoj priči. Ivana Trajkovića. Najpre, dronovi. Poslije par godina dronovi, malo letelice, koje uglavnom imaju 4 ili 6 motora, koriste se za mnoštvo namjena, od snimanja i fotografisanja iz vazduha, pravljenja mapa za automobile, pa sve do prenošenja malih paketa i opreme. Ali sada dronovi po prvi put počeli da se koriste i u medicinske svrhe. U Američkoj saveznoj državi Virginiji NASA je prvo dopremila lekove za udaljeno stanovništvo u Apalači, planinskoj regiji, do malog lokalnog aerodroma. Nakon toga lekovi i medicinska oprema su s pomoć dronova dopremljeni do okruga Vice u kome se nalazi lokalna bolnica. Također i u Australiji i na Novom Zelandu dopremanje lekova putem dronova postaje uobičajena stvar, imajući u vidu ogromna prostranstva u kojima ima veoma malo stanovnika. Do sada su korišteni mali avioni i helikopteri, ali su se dronovi pokazali kao znatno brži i jeftiniji za održavanje. U narednim godinama se planira masovno korištenje dronova u oblastima pogođenim ratom, šumskim požarima, zemljotresima i ostalim prirodnim nepogodama. Dronovi se mogu koristiti za dostavljanje hrane, kao i za pretraživanje terena u potrazi za preživelima i povređenima. Za očekivati, Ivane, nadam se i pametne dronove, mada lično ne sumnja, ni u njihov sadržaj IQ. Ali treba da znate da nam stižu i još pametniji pametni automobili. Revoluciju sveta automobila, kaže Ivan Trajković, inače Zairov saradnik iz pametnog branja. Revoluciju, dakle, koju je započela američka kompanija Tesla sa svojim modelom S i modelom X SUV, kao i sa najnovim modelom 3, prate i skoro svi drugi proizvođači automobila. Tako i brand Smart, pametan, koji je deo velikog Mercedes-Benza, a koji proizvodi veoma popularne male i kompaktne automobile za urbani i gradski život, planira da od 2019. ponudi sve svoje modele sa električnim pogonom. Smart trenutno nudi 3 modela, 4-2, 4-2 Cabrio i 4-4, ali će Smart zapravo biti prvi proizvođač poslije Tesla koji će sve svoje modele ponuditi sa električnim pogonom. Sa baterijama od oko 17,5 kWh, mali Smart automobili će moći da se kreću u radijusu do 150 km, što će svakako biti nedovoljno za duža putovanja, bez ponovnog punjenja, ali će za svakodnevnu gradsku vožnju biti i više nego dovoljno. Nova tehnologija baterija koju Smart koristi omogućila da se one napune do kraja za samo 2 do 2,5 sata, tako da vlasnici ovih vozila mogu po potrebi vrlo brzo da dopune bateriju. Sva 3 nova modela bit će predstavljena na sajmu automobila u Parizu. A do sajma automobila u Parizu, au revoir!
Thank you for this info.
guess what? You're still on it!
And I feel it in my bones. Yeah, yeah. And I feel it in my bones.
Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho.
Nights have been restless. Pillows and sheets. Bet you got it all.
Da se malo prošetamo kroz čarobni svet novogodišnje statistike. Različno sumiranje svega i svačega je u toku, pa tako dolazimo i do podataka o mobilnim aplikacijama. Tako je prema podacima kojima raspolaže TechCrunch, tokom 2018. godine preuzeto ukupno 113 milijardi aplikacija, što predstavlja 10% povećanje u odnosu na 2017. godinu, što je normalno. Raste svetska populacija, raste broj prodatih mobilnih uređaja, raste sve. Osim plate, penzija, honorara i svih ostalih vidova primanja. Na aplikacije koje se plaćaju potrošene ukupno 76 milijardi dolara, što predstavlja porast od 20% u odnosu na godinu ranije. Prosječni korisnik smartphone aplikaciju u proseku koristio 3 sata dnevno, što je opet 10% povećanje u odnosu na prošlu godinu, na 2017. Počeo kaže. Najkorišćenija aplikacija, ako izuzmemo igre, Facebook Messenger, a sled je Facebook i WhatsApp. Kako god okrenete, Zuckerberg vas drži u šaci i tu ste, nemoćni, čak i nakon što je prodao vaše podatke i privatne poruke drugim kompanijama. Najviše rangirana aplikacija po prihodima Netflix, a sled je Tinder. Imate li je? Tinder? Tinder ili Tinder? Što kaže ljudi, Viber ili Viber? Treća je kineska aplikacija za video IQIYI, ili kako bi čovjek rekao IQIV, za koju nikada niste čuli. A četvrta je Pandora Music. Od igara najviše prihoda ostvarila Fate Grand Order, a slede Honor of Kings, Monster Strike i Candy Crush. Da, tu je Line Again, dok je Pokemon Go završio na 7. mjestu. Razočarani? A zašto bi bili? I 7 je sudbinski broj. Možda najsudbinskiji od svih. Ako mene pitate, volio bih celog života da budem 7. Bilo gde, ali da budem 7. A ne ono prvi, pa te više nema.
zajedno.
Ovo nije valjda. Bitcoin je bio balon koji je pukao. Znači šta, sadašnja generacija i oni buduće kažu da su dobile upravo bonu lekciju o špekulacijama. Bitcoin je bio balon i pukao je. Bilo je takvi slučajeva ranije, no ovaj su mnogi pokušali da upozore. Prošle godine cijena Bitcoina na kratko je dostigla 19.500 dolara i onda je počeo potop epskih razmjera i ta kriptovaluta izgubila je 82% svoje vrednosti. Da li to znači da je Bitcoin umro? Ne mora da znači. Kriptovaluta se već nekoliko puta oporavljala i padala. Mada, trebalo bi napomenuti da je i sadašnja vrednost 3 puta veća nego početkom prošle godine. Međutim, za obične investitore koji nemaju običaj da ulaze, ili sad već preprošle godine, ranije na tržište potencijalno revolucionarnih novih tehnologija ili da imaju sreću na tržištu, Bitcoin je balon koji bi trebalo da posluži kao lekcija. Najvažnija lekcija je, finansijski mehurići su stvarni i mogu da vas koštaju ako ne budete pažljivi. Formalno aktivni mehur je samo brz rast i nagli pad cena. Stručnjaci kažu da dosta zavisi od uverenja investitora o stvarnoj vrednosti imovine, ali teško identifikovati razlog zašto bi svaki racionalni investitor tako iznenada revidirao svoju procjenu dugoročnih dobitaka kompanija 1929. godine ili dugoročnu održivost startupa 2000. godine ili dugoročnu vrednost nekretnina 2007. godine. Slično tome, nije postao očigledan razlog zašto bi imalo smisla da se veruje da je Bitcoin valuta budućnosti krajem decembra 2017. godine, ali imati takav stav danas već je nešto drugo. Bloomberg piše da ni regulatori nisu srušili Bitcoin, zapravo regulatorna struktura je generalno bila prilično prilagođena tehnologiji. Nisu se pojavile ni kritične tehnološke mane, Bitcoin mreža je postala preopterećena, ali ovaj problem je predviđen ranije. Pre će biti da je to bila kombinacija više faktora, ponašanja na tržištu, špekulacija i ulaska na tržište velikog broja novih, slabo informisanih investitora. Kako prosječni investitori izbjegavaju ovakvu sudbinu? Mehuriće je teško uočiti. Ako bi bilo lakše, logično ne bi ni postojali. Ali postoje dve važne strategije koje investitori mogu da koriste da ograniče svoj rizik. Prvo, trebalo bi da shvate da ne postoji siguran ulog. Optimistična priča o Bitcoinu, ta da će zameniti svjetske valute, oduvijek je imala rupe. Drugo, kriptovalute rade na principu impresivne nove tehnologije, ali postoji velika ograničenja koja su u vezi sa bezbednošću korisnika koje bi tek trebalo prevazići. Dakle, u redu je da uložite nešto novca u nešto kao što je Bitcoin, ali samo ako cena raste. Ako krene da pada, neće izgubiti mnogo jer niste ni uložili svu svoju imovinu. I ono što bi trebalo svima da bude jasno, ako nešto izgleda previše dobro da bi bilo istinito, obično i nije istinito. Ovo je bila priča o Bitcoinu i Bitcoin balonu koji je, eto, čuli ste, pukao. A izvor, naravno, sajt Kamatica.
A new song! A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Right, yes, definitely yes, 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 right, yes, definitely yes. Yeah.
Zaire.
I
Vesti.
News.
Pa je sad Facebook pravi svoju kriptovalutu. Facebook je ove godine zabranio oglase kojima se podstiče promocija kriptovaluta, ali izgleda da nema ništa protiv ako bi mogao da zaradi na sopstvenom digitalnom novcu. Prema izvorima kojima raspolaže Bloomberg, najveća društvena mreža na svetu razvija stablecoin, kriptovalutu koja će omogućiti korisnicima transfere novca kroz Facebookovu aplikaciju za mobilnu enkriptovanu komunikaciju WhatsApp. Stablecoini će navodno biti povezani sa američkim dolarom, a trebao bi da budu stabilniji i sigurniji od Bitcoina. Bloomberg kaže da će Facebook svoju kriptovalutu najvjerojatnije lansirati u Indiji, obzirom da tamo postoji 200 miliona korisnika WhatsAppa, pa mu je to ogromna baza koja će biti idealna za testiranje digitalnog novca. Kako je krenulo? A izgleda da je to u modi i Zaik će krenuti sa svojom kriptovalutom. Upravo sam i nadenuo ime. Mislim da nije zgodno baš da bude Zaircoin, nekako mi je mnogo ovo četvorosložno ime. Ali protiv jednog Zairka ne bih imao ništa protiv.
Zakon akcije
i reakcije.
Ispovesti. Danas želim da vas podsjetim na jednu priču i da konačno upoznamo čovjeka koji je bio njen akter pre 18 godina. Bila je to priča o jednom pilotu i jednom jumbo jetu koji je u jednoj zvezdanoj noći preleteo Srbiju. Pre 18 godina počela je jedna od ovih emisija rečima zdravo gospodine Modli, noća sam preleteo preko moje Srbije 12. marta ujutro u 1.03, bio sam tačno iza Marjanovca. Zdravo gospodine Modli, noća sam preleteo preko moje Srbije 12. marta ujutro u 1 sat i 3 minuta, bio sam tačno iznad Mladenovca, na visini od 33.000 stopa. Ti znaš i možeš da zamisliš kako je lepa moja Šumadija sa 10.000 metara visine. Preko Beograda, Mladenovca, Kragujevca i Niša, prema Sofiji. Letim po svim kontinentima sveta, ali samo moji srpski gradovi sjaje u noći toplinom koja može moje srce da ugre. Osjećao sam se veličanstveno. Autor pisma bio Aleksandar Jovanović, tada kopilot na jumbo jetu na Boeingu 747-400. Konačno smo se i lično sreli i upoznali. Aleksandre, šta se dogodilo nakon ovih 18 godina?
Bio sam 8 godina kopilot, 2007. sam postao kapetan i evo već sam 20. godinu u toj kompaniji, a već 11 godina kapetanstva. Mislim da sam nekih 11 puta do meseca i nazad bio, što se tiče kilometraže.
18 godina je često i više od polovine pilotske karijere, jer ove godina i po ide na svaku godinu, ali ti si letao i pred sa nekim manjim avionima i mnogo si ranije otišao iz ove zemlje.
Da, ja sam zemlju napustio kao 23-godišnjak, posle martovskih demonstracija 1991. Meni je deda dao 1000 nemačkih maraka kad sam krenuo autobusom za Hanover u prazno, kod tada najboljeg školskog druga, ne znajući ni reč nemačkog. Ja sam onako malo pričao neki uličarski engleski, taj engleski sam utvrđivao malo svirajući gitaru. U školi sam učio francuski, ali eto, učio sam francuski koji kasnije nisam praktikovao uopšte, tako da znam malo da čitam i znam bukvalno nekoliko reči, iako već radim u Luksemburgu 20 godina gdje je francuski zvanični jezik.
Aha, čovjek koji je učio francuski otišao u Nemačku da bi radio posao za koje je potreban engleski.
Da, inače u mojoj aviokompaniji je zvaničan jezik engleski, tako da nas ima pilot iz 25 nacija u kompaniji, tako da ipak moramo svi engleski da pričamo.
Kako je tekla tvoja pilotska priča kada si otišao tamo?
91.
U Hanover.
Da, 91. septembru kad sam stigao u Hanover, tamo mi se ništa nije svidjelo, je pa pomalo i dosadan grad, kao što bi Nemci to rekli. Uspeo sam da ostanem kod svog školskog druga, on imao restoran, pomagao sam mu malo u nekom poslu i tako polako počeo da učim nemački jezik. Počeo sam da se bavim nekim bodyguard poslom, počeo sam da čuvam neke poznate ljude koji su dolazili tu na muzičke koncerte, između ostalog Brian Adamsa, Joe Cockera, Chris Riu. I onda sam otišao na aerodrom u Hanover i nevjerojatno se mnogo toga u životu ne sjećam, se tog dana sjećam. Kad sam sreo jednog gospodina koji me kasnije poslao prijatelj, on je imao onu prodavnicu, ako se ti sjećaš, postojile su one prodavnice gdje su prodavale pilotske jakne, karte, VFR karte.
Da, pilot shopovi.
Pilot shopovi. I ja njega na engleskom pitam kako se ovdje postaje pilot. I on meni kaže, potreban ti je novac da postaneš pilot.
Ako je samo to, kažeš ti.
Ako je samo to, evo ja u trenutku zarađujem novac. Da, da. Tako da sam ja upisao tu školu bojažljivo 93. negde u septembru. Zbog toga iz nekog, valjda, neke želje za uspehom, nekog fanatizma ili te ideje da sam dobio šansu koju sam možda smatrao da u Jugoslaviji nisam mogao da dobijem. Ja sam eto u decembru 95. već imao CPL IFR i dobio
komercijalnu dozvolu.
Komercijalnu dozvolu, da, za slušalce. Ovaj, i već sam decembra te 95. dobio prvi profesionalni posao. Kod njih sam odmah, pošto sam kod njih završio školu i oni su me, instruktori su me pratili čitavo vrijeme. I kad se upraznalo jedno mjesto na Conquestu, onaj čuveni Conquest 1 sa 5-6 motorima.
Sa turboprop motorima.
Sa turboprop motorima. Oni su meni odmah ponudili posao. I od tog trenutka do dana današnjeg imam posao profesionalnu avijaciju.
We pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. After all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night.
Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? Wish right now, wish right now, wish right now.
Yeah. Kaži mi, kad bi si došao na Atera posle?
96. pošto sam onda već imao recimo godinu dana letačkog iskustva, tako, koje naravno danas gledajući to nije bilo veliko letačko iskustvo, ali bilo dovoljno da se aplicira za nešto više. I onda sam ja aplicirao u Lufthansi, u tom Eurowingsu, u Hapag-Lloydu, tadašnju jednu od najpoznatijih kompanija u Njemačkoj, LTU, koji se posle pretvorio u Air Berlin. U suštini šta radi mladi pilot? Mladi pilot pošalje 100 aplikacija na 100 adresa i čeka da mu se neko javi da dođe na intervju, na razgovor. Tako da se meni prvi javio taj Eurowings, koji je bio u velikom razvoju tada u Njemačkoj. Imali su 40 ATR-ova, 10 onih BAE-146, a onda su kasnije došli i Airbus i A319, od koga je formirana ta grana koja se zvala Germanwings, koja je posle prerasla u veliki deo avio kompanije. Tako da kada su mi pomerili posao na ATR-u, naravno, to je veliki skok iz tog General Aviationa, koji sam ja tada bio u onoj poslovnoj avijaciji.
U airlinera.
U jedan ozbiljan airliner koji je bio veliki, koji je imao SOP, Standard Operating Procedures, onda su imali kolektivni ugovor koji je bio mnogo važan, koji je regulisao život pilota, ali tako, platu, godišnje odmore, zdravstveno osiguranje. Tako da sam 97. u martu dobio posao na ATR-u. Išli smo onaj čuveni Morlé u Francuskoj na obuku koja, u Brit Air kompaniji, koja je imala i njihove simulatore, i oni su već dugogodišnje iskustvo imali sa ATR-ovima.
E sad da dolazimo na onaj deo priče od kog smo tebe u stvari i upoznali u Zairu, a to je mesto kopilota na Boeingu 747-400. Kako si došao na Jumbo Jet?
Ja sam u početkom marta 99. aplicirao za tu kompaniju koja je trenutno bila u velikom razvoju i trebalo im je dosta ljudi. Sećam se da se prijavilo te godine preko 600 ljudi. Proces je bio strašno težak jer je postoje neki psihotest od 3 dana. To su vodile neke dame koje su bile zadužene za švedski Air Force, pa je taj psihotest bio i militari i civilni i oni su nas 600 primili, nas 60. Imali smo, znači, morali smo da pokažemo kako znamo da letimo, postoje taj intervju i taj psihotest koji je bio 3 dana. Onaj opšti, taj psihotest se uvek deli na 2-3 dela, na prvo na psihomotoriku, na opšti razgovor i na individualni razgovor sa psihologom. I onda oni većaju i prime ljude. Jedna interesantna stvar, ja sam intervju imao onog dana kada je počelo bombardovanje na Srbiju. Mislim da je to bio 24. mart.
Jeste, jeste. I mogu misliti kako ti je bilo.
Ja sam tog jutra sedio ispred dva Engleza. Jedan je bio šef flote, drugi je bio šef personalnog odeljenja. I mislio sam, to je to. Kao Englezi su onda u tom trenutku delovali kao prirodni neprijatelji, zato što su zajedno sa Amerikancima vodili tu kampanju. Ja sam mislio da nemam velike šanse. Međutim, taj gospodin Sean Arnold, kojeg sam posle strašno zavolio kao svog šefa, on mi na samom početku razgovora rekao: ja znam da je ovo težak dan za tebe, ali težak je za sve ljude u Evropi, jer se dešava nešto strašno, nešto na što ja kao čovjek nemam nikakvog uticaja. Mi smo te ovde pozvali jer ti nama trebaš. Ovde nema veze iz koje si zemlje, nema veze ni iz koje smo mi zemlje, mi imamo pilote iz 25 nacija, dobrodošao u našu kompaniju.
Rekao sam: dobroveče vam želim, Beograde, i puno pozdrava, Cargo Lux 794, visina 33.000 stopa, kurs ka Beogradu. Kontroler je bio zbunjen i nije znao šta da mi kaže. Očekivao je strani avion koji se obraća na engleskom jeziku. Na njegovo iznenađenje, to je bio Srbin u Boeingu 747-400, koji prvi put u svom životu vidi svoju otadžbinu sa samo mog srpskog neba. Moje nebo, moja prošlost, prokleta srpska dušo, prokleti živote. Prvi put u mom 32. letu prelećem moju malu otadžbinu za 20 minuta samo. Moje korenove, moje nasleđe i kulturu, moju ogromnu Srbiju, moju nadu. Kontrolor mi odgovara: dobroveče, Cargo Lux 794. Ko ste vi, gospodine? Ja mu se predstavljam punim imenom i poreklom, a on kaže: želim ti, zemljoče, da još 30 godina letiš uspešno iznad srpskog neba, živ bio. Krišno sam plakao u noći, da moj kolega ništa ne primeti. Šta on zna šta je Srbin, srpska duša, ljubav prema napuštenoj zemlji, slomljeno srce siromašne šumadijske duše, koja svoje korenove nikada ne može da zaboravi i koja nosi večne bolove u grudima od onoga dana kada je svoje ognjište napušteno, prokleti živote. Nisam bio spreman na ovu eksploziju osjećanja i emocija. Prokleta slovenska duša me muči i ne da mi mira u ovoj noći. Podsjeća me koliko ljubav je u stanju da akumulira i reprodukuje u onim momentima kada smo ranjivi i slabi. Ipak sam zbog toga srećan, jer to me razlikuje od ostalih Evropljana. Još uvek sam u stanju da patim i plačem kada mi je do toga. To je naša snaga. Mi nismo zbog toga slabi, mi smo žive duše sa svim vrlinama i manama. Mi znamo da nosimo naše bolove i radosti na našem bedru. To nas čini jačim u poređenju sa ostalim svetom.
Da li neko od tvojih mladih kopilota, leteći preko neke svoje postojbine, ponekad ima neku takvu reakciju kakvu si ti imao pre 18,5 godina? Krije li od tebe svoje suze?
Ja mislim da ne na radost ili na žalost. Možda je to više na radost, zato što nema raseljenih. Mi smo bili ti koji smo se raseljavali, na žalost. Opet istorijski ponovo i ponovo. Jeste to neki gorak trenutak u životu kada nisi hteo da odeš, a otišao si, pa to onda možda i grize savest zašto si otišao, zašto se nisi borio tu gde si trebao da se boriš, ali ja mislim da i mi koji smo otišli pa stekli neka nova internacionalna iskustva i radna iskustva i po pitanju obrazovanja, kad se vratimo možemo ipak nešto da pružimo našoj deci koja će ovde rasti i dalje se razvijati. Ja se sećam dobro te noći. Ja kada sam se obratio našoj kontroli leta, pravo da ti kažem, nisam znao kako se obraća kontroli leta na srpskom jeziku, jer ja sam sve učio na engleskom i na nemačkom. Prvo je to bila i neka moja nedumica. Drugo, letao sam s jednim, sećam se, starim penzionisanim kapetanom iz KLM-a, koji mi je rekao, slobodno se ti obrati njima, ja sam ovde letao čitav život preko ove zemlje. Tako da mi to bilo malo teško, on je preletao moju zemlju toliko godina, a ja, eto, prvi put u tom trenutku. I dalje ne znam ko je taj gospodin iz kontrole leta koji mi se javio, ali smo bili obojica zbunjeni. Niti on očekivao da se njemu neko javi na srpskom, niti sam ja znao kako da mu se obratim. Tako da je to bilo strašno emotivno u tom trenutku. Ja sam rođen u Smederevskoj Palanci i prvih 7 godina života sam tamo proveo, ali Mladenovac je strašno blizu, posle sam čitavo detinjstvo proveo u Mladenovcu. Tako da sam toliko grozničavo gledao dole u toj noći. Ono što ljudi verovatno ne znaju, mala mesta su kao tačkice, to ne može u noći da se prepozna, osim ako navigaciono ne možeš da utvrdiš jednu tačku i kažeš jeste, ja znam gde sam. I Beograd je sa neba, sa 10.000 metara, mali u odnosu na ogromne evropske i svetske gradove. Tako da je u noći strašno teško nešto prepoznati ako stvarno navigaciono ne znaš gde se nalaziš.
Kakav je tvoj život danas? Imaš li opet takav osjećaj ili su se i neke druge okolnosti u tvom životu promenile?
Danas je drugačije, ja sam se 2004. doselio nazad za Beograd, zbog prirode posla, pošto putujem 15 dana, 15 dana ne radim i to sve u komadu, mogu da živim u Beogradu, tako da jednomesečno idem, letim iz Beograda za Frankfurt, odradim svoj let 14-15 dana, onda sam sledeći 15 dana u Beogradu. Tako da delim život između Luksemburga, odnosno sa stanom sam u Triru, koji je najstariji grad u Nemačkoj, napravljen na rimskim ruševinama, i on se nalazi 9 km od luksemburške granice i odatle idem na svoje letove. Inače, u Triru je, mnogi ljudi ne znaju da car Konstantin Veliki, koji je rođen u Nišu, on je vladao iz Trira istočnim rimskim carstvom. Karl Marx je rođen u Triru 1818. Tako da Trir je jedan grad sa velikom istorijom i bogat tradicijom. Tako da delim život između Luksemburga i Beograda na ravne časti, otprilike. Ovoga puta, ovih godina kada prelećem Beograd, sada naravno često prelećemo Srbiju, javljam se profesionalno na engleskom našoj kontroli leta, ali ih uvek pozdravim na srpskom kada im se javim i kada napuštamo, naravno, srpski vazdušni prostor ili ka Bugarskoj ili ka Hrvatskoj, uvek im se javim na srpskom.
Pošto smo počeli nekako naše druženje pre 18,5 godina, medijsko druženje, rečima zdravo gospodine Modli, noće sam preletao preko moje Srbije, šta ti kažem, zdravo gospodine Jovanoviću, preleći dalje preko Srbije.
Kada sam ti prvi put napisao to pismo, to je stvarno bio emotivni presek te jedne noći koja se dogodila u mom životu. Ja nisam mogu ni da sanjam da će to da izazove neku lavinu emocija kod drugih ljudi, jer je to bilo moje emotivno stanje u tom trenutku. Drago mi je da su ljudi neočekivano s moje strane toliko pozitivno reagovali na sve to.
Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Pa tako i završavam susret uživo posle 18 godina sa Aleksandrom Jovanovićem, zajedno da tako kažem, pilotom Jumbo Jeta iz jedne davne zvezdane noći nad Srbijom.
Zaj. What's novo, vesti? IT News.
Frankfurtski sud blokirao prodaju iPhone-a u Nemačkoj. Svašta. Apple je izgubio u stvari jednu od pravnih bitaka koju vodi sa Qualcommom oko raznih patenata i tonu u Nemačkoj. Dakle, u tome je stvar. Sud u Frankfurtu naime odlučuje da zabrani prodaju svih iPhone uređaja, počevši od 7. generacije pa nadalje, zbog kršenja određenih Qualcommovih patenata. Reuters ističe kako Qualcomm traži zabranu prodaje iPhone uređaja koji se drže kombinaciju čipova kompanije Intel i Qorvo, koji navodno bez dozvole koriste Qualcommov patent za primanje i slanje bežičnog signala uz uštedu baterije. Zabrana prodaje na nemačkom tržištu uključuje iPhone sa ovim specifičnim modemom, a reč je najvjerojatnije vrlo kratkoj zabrani s obzirom na to da Apple ima pravo na žalbu koja će u zabranu staviti van snage. Ipak, bez obzira na sve to i na zabranu i na eventualno stavljanje van snage, za sada nema šta da se stavi van snage jer najnovija generacija iPhone-a za sada se dalje nesmetano prodaje na području čitave Nemačke.
Ovo je novogodišnji zakon akcije i reakcije.
Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
reakcije.
I reakcije.
Zajer.
Zajer.
U sve prednosti i zadovoljstva koje nam ICT donosi, moramo da računamo i na izvesne troškove. Nekada je hardver bio skup, a sve ostalo besplatno. Onda su došle pretplate za pristup internetu, pa kabelska televizija, softvera, sada je pred nama gomila mami para u vidu servisa raznih vrsta. Svaka od tih stavki nije velika, ali sabiranjem dolazite do prilične sume. Digitalnu transformaciju prate digitalni troškovi, kaže Dejan Ristanović, a onda počinje svoju priču. Nedavno sam uvezao izvode platne kartice u Excel i zabezeknuo se ukupnom sumom koja odlazi na razne servise. Svaki od njih, kada sam se preplatio, delo je kao sitna, a potrebna stavka. Ali su se mali brojevi vremenom nagomilali. Neke stvari su neizbežne, recimo pretplata za antivirus softver za svaki od računara. Problem je samo u tome što je računara u kući sve više, pa vredi pričekati Black Friday da se kupi neka grupna licenca. Mnogi od tih popusta raspoloživi su samo kada kupujete s američkih IP adresa, pa vredi plaćati VPN provajdera. Moj izbor je Private Internet Access, ali to košta $70 za dve godine. Kućno razmišljanje je naročito pogodno kada se radi u Microsoft Office-u, pošto je Office 365 Home čudesno povoljna ponuda. Za 6.500 dinara godišnje dobijate sve Office aplikacije za 6 ukućana, pri čemu svako može da ih instalira na po nekoliko računara, telefona i tableta i svako ima po 1 terabajt na OneDrive-u. Terabajt je mnogo prostora, ali šta da radim kada sam navikao da koristim Dropbox, pa i tamo moram da plaćam $100 godišnje za još terabajt. Mnogo više bih voleo da mogu da platim recimo $20 za 100 gigabajta, ali nema takve ponude. A onda je email. Na vreme sam obezbedio besplatni G Suite za domen ristanovic.com, ali se vremeno pokazalo da je 15 GB premalo za sve email poruke i naročito automatski backup fotografija sa Android telefona u punoj rezoluciji. Dobro, mogao bi se čovjek snalaziti s nekoliko besplatnih email naloga, ali zar nije lakše platiti $20 godišnje i imati sasvim komotnih 100 GB? Pa onda DYNDNS, koji je počeo od besplatnog servisa, ali sada dere toliko da ću ga otkazati kada istekne pretplata koju sam uzeo na 3 godine. MikroTik sad ima odgovarajući servis za vlasnike njihovih rutera koji žele da prate dinamičke IP adrese raznih mreža. Ili bi možda bilo lakše prežaliti neki sitan dodatak internet provajderu za statičku IP adresu i onako provajderu doplaćujemo za HBO Go ili Netflix. Treba biti spreman za Big Bang Theory, Homeland, Game of Thrones. Najveća manipara su domeni. Pomislite da ćete se ozbiljno baviti nekim projektom, pa brže bolje registrujete domen. Posle od projekta ne bude ništa, ali ste ime tako lepo smislili da vam je žao da ga pustite, da istekne. Ili se projekat uspješno završi, ali zašto da ne ostavite trag o njemu na internetu? Ili vidite da su napravili root domen XYZ, pa kako da ne zaštitite ime svoje firme i u tom domenu kad to košta $1? Sljedeće godine ispadne da za produženje treba platiti 10. Ali zar da pustite da ime isekne kada ste ga već rezervisali? Sada za svaki domen treba kupovati SSL certifikat, mada se za one manje važne vredi potruditi oko besplatne Let's Encrypt varijante. Domene treba negdje hostovati, što opet košta neke pare. Pa vam za IoT projekte treba serverčić negdje u svetu, a Scaleway ima fine virtualne mašine za samo $5, to jest $5 mesečno. Konačno, na sve ovo treba dodati poneku smartphone aplikaciju, časopise, Kindle Store. Ne pratim kada sam kupio neku papirnu knjigu. Ali sam nisam kao klinac sanjao mogućnosti da kupim i odmah dobijem svaku knjigu koja je igde na svetu napisana. Sada je to konačno moguće. Pa se neću, bar ne previše, buniti zbog troškova. Dejan Ristanović u ovoj slatkoj, troškovitoj priči u kojoj digitalnu transformaciju prate digitalni troškovi, ispričani za vas i za, naravno, PC Press, jer on je tamo glavni odgovorni.
Znaju.
IT News.
U Češkoj kažu da proizvodi kompanija Huawei i ZTE predstavljaju bezbednosnu pretnju za njih.
Je li koga vi želite?
Češka je još jedna zemlja koja se pridružila državama koje su izrazile zabrinutost, bar kad je reč o bezbednosnim rizicima koje mogu da predstavljaju hardverski i softverski proizvodi kineskih kompanija kao što su Huawei i ZTE. Tamoša Nacionalna agencija za cyber i informatičku bezbednost objavile izveštaj u kojem ističe kako Huawei i ZTE imaju snažne veze sa kineskim vlastima, pa potencijalno mogu da budu povezane sa špijunskim aktivnostima koje Kina preduzima u Češkoj. Ipak agencija u izveštaju nije dala nikakve specifične detalje, ni dokaze o spomenutim kineskim špijunskim aktivnostima. Dok se Češka, tako je Češka, tamo gde svrbi, Nemačka pak ima potpuno drugačije mišljenje o proizvodima kineskih kompanija. Naime, nakon sprovedene istrage, zaključeno je kako nema dokaza o umešanosti kompanije Huawei u eventualne špijunske aktivnosti kineske vlasti. A šta bi onda Kinezi imali protiv Češke i šta ih to tamo toliko interesuje, pa zapeli baš nju da špioniraju? Ja mislim da je tu više ono videlo pile kako se konji potkivaju, ali... To što mislim, mislit ću sebi.
Zakon, akcije i reakcije. Tumba!
Rekli su o...
Prvi!
Hoćete svoju televiziju? Pa evo vam je. Mislim, na dlanu vam je nudi Ivan Trajković u prilogu pod naslovom Napravite svoju televiziju. Jako je društvena mreža Instagram predstavila svoju opciju Instagram TV. IGTV, još u junu mesecu. Ona tek sada dobija veći broj korisnika i gledalaca. Instagram TV je opcija na Instagramu za videoklipove duže od jednog minuta. Zapravo, klipovi mogu biti dugački i do 60 minuta, iako će se vrlo mali broj korisnika odlučiti da gleda tako dugačak video. Ono što IGTV izdao od ostalih video servisa, kao što su YouTube i Vimeo, pa i sam Facebook, koji također ima svoj video kanal. Instagram je inače u vlasništvu Facebooka, samo da vas podsjetim. Jeste da su videoklipovi u vertikalnom formatu i prilagođeni za gledanje na mobilnim uređajima. Na videoklipove možete ostaviti komentare, deliti sa drugim IGTV korisnicima, a aplikacija se i ponaša kao klasična televizija sa kanalima. Tako sad na IGTV-u imate na stotine tematskih kanala o automobilima, tehnologiji, muzici, šminkanju, kućnim ljubimcima. Mnoge svetske, muzičke i finske zvezde sada koriste IGTV kao neku vrstu dnevnog videobloga, kao i za komunikaciju sa fanovima. Video fajlovi mogu da budu veličine do 650 MB i do 60 minuta, mada je nekim komercijalnim brendovima dozvoljeno da postave video visoke rezolucije do veličine od 3,5 GB. Većina IGTV korisnika postavlja po jedan novi video dnevno, dok mnogi kanali imaju čak i specijalne priloge, pa čak i neke vrste emisija samo za IGTV. Treba reći da mnogi tradicionalni mediji i časopisi koriste IGTV za predstavljanje novih publikacija, emisija ili za izveštavanje sa događaja širom sveta. Instagram se trudi, kao i sve druge društvene mreže, da korisnici što više vremena provedu u aplikaciji i na njihovoj mreži. Većina mreža podržava i streamovanje uživo, dok Facebook ima i neke specijalne opcije, recimo podršku za one okružujuće sadržaje od 360 stepeni u naokolo. Mobilni uređaj ubrzano postaju ne samo sprave za komunikaciju, već i za proizvodnju i konsumiranje sadržaja, a čak se i mnogi komercijalni i profesionalni sadržaji poput muzičkih videa, reklama i profesionalnih fotografisanja danas obavljaju, pa zna se, telefonom, koji nadam se, video ja ima čovjek, Ivan Trajković.
Zajedno. But that's what you do to earn your daily wage. novogodišnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Šta nas čeka u digitalu u 2019. godini? Šta možemo očekivati od machine learninga? Stiže li nam više ta budućnost koju smo nekada crtali flomasterima? Jovana Vu, srećna nova digitalna godina!
It's the most wonderful time of the year.
Tekst je počeo šljokicama, odnosno digitalnim trendima u 2019. kaže Jovana Vu. No što sam više istraživala, kakve nas to digitalne priče i iznenađenja čekaju sljedeće godine, to sam čvrše ubeđena da bi mi za kompletnu priču bilo potrebno znato više od jedne strane u časopisu. Ipak, neke stvari su sigurne, a to je da smo u Srbiji. Zato, evo, na što treba obratiti pažnju u sljedećoj godini. Sipite omiljeno piće, pa da krenemo. Veštačka inteligencija radi svaki dan. Dok vi bezbedno surfujete u toplini svoga doma, Google sve vreme uči. Uči dok pretražujete, uči kako se ponašate, uči kako govorite i na osnovu toga svaki dan sve više usavršava svoje alate. Chatbotovi koji su postali obavezni, pogotovo u kompanijama koje imaju zahtevnu korisničku podršku, mogu da vam sačuvaju mnogo novca. Machine learning odvija se velikom brzinom i posao za koje vama nekada trebalo po nekoliko sati, sada se obavlja u samo nekoliko sekundi. I to mnogo bolje zbog procesiranja velikog broja podataka u kratkom roku. Možemo očekivati da će se mnogi dosadni i dugački poslovi automatizovati, što već vidimo na primjeru programatika i Google Smart oglasnih kampanja, koje rade vaš posao i to mnogo bolje. Voice search i oglašavanje. Skoro 1/3 pretraga na Google čine glasovne pretrage. Prepoznavanje govora usavršava se svaki dan. A kako je govor nešto kompleksniji od proste pretrage u nekoliko reči? Oglašivači, ali sam Google, morat će da se pozabave nešto drugačijim i dužim search terminima. Do 2020. godine pola pretraga na internetu bit će glasovno. Izvor je Comscore za ovo. To znači da je potrebno prilagođavanje SEO strategija, ali i strategija oglašavanja. People first. Volili mi pojam influencer ili ne, činjenica je da pojedinci s velikim zajednicama na društvenim mrežama čine trend u porastu. Ljudi će uvijek više vjerovati jednoj poruci osobe koju prate nego desetinama vaših super zanimljivih objava. Budući da je influencerima teško da zadrže svoju autentičnost kada ih mnogi brendovi kontaktiraju, ljudi će se sve više okretati onim mikroprizemnim influencerima koji će ostati dosledni. Jedinstvenost je najskuplja. Pošto je Google svakim danom sve pametniji, kao i softveri koji prepoznaju koliki ste copy-pastovac na internetu, jedinstven sadržaj bit će najskuplja stvar na digitalnoj pijaci. Možda nećete platiti skupo ako kopirate druge, ali će se internet gigant izbaciti iz svog društva. Google će znati kada pišete dosadne informacije koje nikoga ne zanimaju. Jednom reću, morat ćete da se potrudite da bi vas primetili. Sve više ponuđača i svi nude sve najbolje, ali razmislite, šta vi imate što drugi nemaju i zašto bi neko koristio baš vaše usluge, a ne neke druge. To je ono što će napraviti razliku, doneti profit i prosce usluga pred vaš prag. Monopol društvenih mreža. Društvene mreže okupiraju veliki dio našeg vremena, a njihovi vlasnici često pronalaze nove načine da naplate ogromnu korisničku bazu. Razmatranje samo jedne društvene mreže u poslovanju više neće davati rezultate. Ono što možete dobiti na YouTube-u, ne možete pronaći na Facebooku i tako dalje. Kreiranje strategija, komunikacija i oglašavanje na društvenim mrežama nešto je u što ćete jednostavno morati da ulažete. Naš život više se ne deli na offline i online. Internet je sastavni deo našeg života u svim njegovim fazama i sferama. Stariji od 55 godina su kategorija koja je u najvećem porastu na Facebooku. Ljudi skoro svaki svoj problem prvo googlaju, Ako poslujete u bilo kojoj oblasti i niste napravili bar sajt, gubite puno, svaki dan i svaki sat. Poruke kojima ubeđujemo jedni druge zašto nam je potreban web ili neka društvena mreža, trebalo bi da se usavladano gradilo još pre nekoliko godina. Internet će u svojim pokušajima da vam bude novi, najbolji prijatelj. Morati da uloži puno personalizacije, automatizacije i prepoznavanja onoga što ste baš pomislili da vam treba. Sljedeća godina bit će digitalno uzbudljiva, kaže Jovana Vu u svojoj srećnoj novoj digitalnoj godini, namijenjenoj, uglavnom, onim malo poslovnim korisnicima interneta. Sa ovom digitalnom vinjetom, namijenjenom kako vama, tako i čitocima PC Pressa.
Oh, it was very exclusive.
Sa Zajrom u susret praznicima.
Do kraja naše emisije u kojoj smo imali početak pre početka 2018. iz mog iz Zairskog ugla. Aleksandar Jovanović, pilot Jumbo Jet iz jedne davne zvezdane noći nad Srbijom, bio je gost u Zairu. Nadam se da pamtite njegovu životnu priču. Bitcoin je bio balon koji je pukao. Dejan Ilić je odio 2018. godina. Dejan Ristanović, nema digitalne transformacije bez digitalnih troškova. Ivan Trajković o dronovima, pametnim automobilima i o tome kako da napravite svoju televiziju. Jovana Vusa s srećnom novom digitalnom godinom, dosta bilo vesti, pa njih ne bih izvikivao. Odnosno sada u 2019. godinu, ne znam šta nas ovdje čeka, mada koliko vidim, mnogo jasno se vidi šta nam se piše. U osnovom, isprobajmo i sami, ma kakav ukus imala, nije zabranjeno. I najobičnija stvar, kada nam se zabranjuje, postaje zadovoljstvo. Pa neka bude i ova 2019. Ovo je bio Zakon akcije i reakcije, na samom kraju 2018. S ponosom nosi redni broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 949.
I da još jednom palindromski opišemo i redni broj Zakona akcije i reakcije 9, 4, 9, 2, 2. Vidim ja da ćemo za 50-ak nedelja doći i do 1000-itog. Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svet Lucavi, magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.